Свобода в деталях.
Чи потрібна Україні легалізація канабісу? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
До канабісу у світі різне ставлення. Є країни, де його вживання дозволене, там є він є способом для релаксації. В деяких країнах його використовують у медичних цілях, в інших країнах він є заборонений, як і в Україні, вважається наркотичним засобом. Втім, близько 3% українців, за підрахунками спеціалістів, все ж таки вживають його незаконно. А дискусії щодо легалізації посилюються, як і акції на підтримку таких вимог. Чи потрібна Україні легалізація канабісу? На таке питання спробуємо знайти відповідь сьогодні в студії Радіо Свобода президент Євразійського інституту наркополітики, доктор юридичних наук, професор Володимир Тимошенко. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії.
Доброго вечора.
За традицією нашої програми, на початку ми маємо сюжет з європейських країн. Цього разу це репортаж з Чехії, і підготував його кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко. Тож пропоную ознайомитися з цим досвідом нашим слухачам, а потім ми перейдемо з вами до обговорення і українських реалій, зокрема.
Ольга допомагає шестирічній дочці сісти. Самотужки Даринка це зробити не може, як не може самостійно ходити, їсти та розмовляти.
У нее фармакорезистентная форма эпилепсии, которая не поддается медикаментозному лечению.
Аби хоч якось полегшити болісні судоми, Ольга дає дочці препарати, які їй приписав лікар. Але вони, за словами мами, гальмують розумовий розвиток. Не так давно Ольга прочитала в мережі, що існує альтернативне лікування.
При таких діагнозах іменно показано лечение медицинским канабісом, є уже исследования. Очень многим помогло, що там на 95% сняли приступ.
Канабіноиди допомагають при хіміотерапії при райці, при багатьох видах епілепсії.
Дмитро Ісаєв, кандидат біологічних наук, вже кілька років активно виступає за легалізацію таких препаратів. Він скаже, що науковці в Україні навіть не можуть досліджувати медичний ефект рослини. Це при тому, що тих, кому таке лікування потрібне, чимало.
Це число може бути до 2 мільйонів в Україні.
Незважаючи на те, що у Чехії закон не такий суворий, щороку у Празі на марш за повну легалізацію марихуани збираються тисячі людей. Окрім поціновувачів просто розслабитись, на марші є і ті, хто виступає за послаблення обмежень щодо лікувального канабісу.
Моя донька хворіє вже 12 років. Синтетичні ліки їй не допомагають. Якби не канабіс, її вже не було.
Попри те, що марихуана у Чехії заборонено, в Празі нам вдалося знайти одне місце, де вона фактично відкрито рекламується. Однак це не те, що ви подумали. Це аптека, де продаються ліки на основі канабісу. Вона, власне, так і називається «Конопляна лікарня». Зараз зайдемо всередину і дізнаємося, з чим лікують.
Я трохи застудився. Є ось щось для мене?
Так, ось тут у нас спеціальна тонізуюча олія. Наш найпопулярніший продукт з канабісу.
Ліки на основі канабісу в Чехії вдалося легалізувати не так давно, 2013-го. Закон про це виник як реакція на петицію, ініційовану пацієнтами, які потребували цих препаратів.
Канабіс, який легально в правильних умовах вирощений і зібраний, переданий через контролюючий орган до лікарні чи аптеки, або виданий за рецептом, вважається такими ж ліками, як і будь-які інші.
У Державному агентстві з контролю лікарських речовин наводять сухі цифри. Ліки на основі канабісу в Чехії отримують близько 26 пацієнтів щомісяця.
Ліки виписуються тільки на електронний рецепт. Також існує реєстр ліків, який слідкує за кількістю виданої пацієнтам коноплі. Місячний ліміт – 180 грамів коноплі на одну людину. І існує доступ поліції до цього реєстру.
Влітку цього року управління контролю за продуктами і ліками США офіційно схвалило перший препарат на основі канабісу, який може бути ефективним при лікуванні епілепсії. Про нього якраз і дізналася Ольга, яка дуже сподівається, що ліки зможуть допомогти її дочці.
Нам можна поїхати туди, якщо от нам тамошній доктор якийсь нам пропише, выпишет рецепт там в аптеке, мы сможем купить и только там лечиться. Но сюда, в Україну, привезти, я сомневаюсь.
Мама Дарини планує написати офіційне звернення до МОЗ, щоб чиновники дозволили ввести препарат в Україну та провести дочці курс лікування.
Це був репортаж Сергія Стеценка, журналіста Радіо Свобода. А в студії Радіо Свобода з нами сьогодні президент Євразійського інституту наркополітики, доктор юридичних наук, професор Володимир Тимошенко. Пане Володимире, від початку давайте перейдемо до термінів, щоб з'ясувати, про що ми говоримо. От конопля, марихуана, гашиш, канабіс – це одне й те саме, чи ні?
Ні, абсолютно не одне й те саме. Це так, як зерно, злак, рослина і хліб – різні речі. Коли ми говоримо, що ми їмо там житній хліб, то ми їмо не жито, а і не житню солому. Тому марихуана і коноплі, і гашиш, і цілий-цілий ще є сленгів, які називаються, я не хочу їх час займати, перераховувати всі, це суть різні речі. Взагалі слід говорити за рослину канабіс. Латині – конопля, канабіс сатіва, звичайна наша, там, індійська. Конопля має своє застосування і в сільському господарстві, і в промисловості. І сьогодні в яких тільки сферах продукти коноплярства не використовуються.
А що в Україні саме заборонено?
В Україні заборонено, власне, марихуана. Марихуана, ми кажемо це про суцвіття коноплі, верхня частина, де відбувається мітлик, росте і запиляється. Саме там знаходиться тетрагідроканабінол. 9, дельта 9 тетрагідроканабінол. Взагалі в рослині канабіноїдів там 40 різних видів. І тільки один із них, тетрагідроканабінол, має психоактивну дію. І ця психоактивна дія, тетрагідроканабінол, концентрується от в цій верхній частині суцвітті коноплі. І в пилу. Оцей пилок також має високу концентрацію тетрагідроканабінолу. Тому, коли ми говоримо про психоактивні властивості коноплі, то ми кажемо за марихуану, за цю верхню частину. Але в господарстві і в інших сферах багато застосовується все. І лико, з якого там роблять, і відповідні масла, насіння, які не мають психоактивної. От там кажуть, що ми масло, колеги наші чеські. Масло так. І в нас готують з коноплі, і воно легально і дозволено. Вся проблема заключається в тому, що марихуана внесена в Конвенцію ООН 1961 року як наркотична речовина, сильно діюча навіть. Там є так і сильно діючі, і слабі прекурсори, тобто віднесена до сильно діючих наркотичних речовин. І з цього випливає ті обмеження, які терпить конопля. Коноплі. Ми кажемо, за марихуана тільки одна частина, а заборонено, виявляється, коноплі
в цілому.
В той час, коли коноплі і продукти коноплярства використовуються в багатьох галузях народного господарства, навіть літаки, бойні корпуси їхні зроблені з використанням коноплі. І долари перші друкували на папері, які з коноплі.
А от як в світі ставляться до цього? Як деякі країни все ж таки вони або частково легалізують канабіс, або обмежують його використання? Як от це відбувається?
Шановні колеги, тут треба розуміти просту річ. Коноплі використовувались і використовуються сьогодні, наприклад, в Україні.
Угу.
Раніше вони були такі, як росли, тобто генетично не змінені. Своїм відсотком тетрагідроканабінолу, який там знаходився в суцвітях. Але на них ніхто не зважав, І до 61-го року ми не були, як кажуть, стороною цієї конвенції, ми пізніше до неї приєдналися, але коноплі росли в городах у бабусі і використовували, і сам покірний слуга також в моєї бабусі росли, але нікому не додумувалось йти до там пилок збирати чи суцвіття зрізати. Ми їх тіпали, робили з них пряжу, з пряжі ткали там рушники і все інше. Але потім з часом, коли виявилася ця психоактивна дія і стало відомо, вони були внесені в конвенцію і обмежені в обігу. Але в конвенції чітко записано, ось там знову ж наші чешські колеги, що не можуть, і наші кажуть, що не можуть використати навіть в наукових цілях, дослідити їх. Неправда, конвенція дозволяє для медичних і наукових цілей всі заборонені речовини. Всі. Героїн, кокаїн, якщо вони використовуються в медичних, тобто визнано їхню доцільність використання, вони дають медичний ефект, то мають право будь-яка країна використовувати їх.
Коли кажуть про питання легалізації канабісу в Україні, про що йдеться? Ось ці конопляні марші. Коли кажуть, що ми хочемо, аби декриміналізували деякі моменти і так само допомогли в медичних цілях використовувати. Тут можете пояснити цей
Можу
момент?
Можу пояснити. Все питання, знову ж, з дефініції починається, з поняття. Ми повинні поговорити, а який зміст ми закладаємо слово легалізація? Що це значить? В кожного, кого я не питав, і недавно один із кандидатів в президенти прийшов і мене розпитував, хочив. І от тут кажуть про легалізацію. Я йому кажу, ну тоді поясни мені, що ти розумієш під словом легалізація? І він сказав, ну це... Так, як хліб продавати можна, да, там в магазині булочній.
Вільний обіг, да, такий чи як?
Абсолютно не це. І в тих країнах, які сьогодні ми називаємо, що в них відбулась легалізація, там в Канаді чи де, ніде цього не відбувалось. І навіть в Нідерландах цього не було в цьому розумінні, що хто захотів, скільки захотів, прийшов, взяв, і я можу вирощувати, я можу. Ні. Мова йде про легалізацію лише для тих, кому це потрібно, раз. І друге, за зменшення міри покарання за вживання в малих дозах не наркобізнес, а тими людьми, які мають пристрасть до цієї справи, за те, щоб їх... В кримінальному праві не карати, адміністративному, щоб за те, щоб це відбувається декриміналізація споживання, тобто споживач не являється злочинцем, не розглядається, він споживач, він є, як кажуть, може бути наркозалежним, може бути і не наркозалежним, не в кожного і не в різний, як кажуть, час появляється така залежність, а в інших і не появляється, медики і таке кажуть нам. Тому я вважаю, що тут треба, потрібно поговорити перш за все, що ми в легалізацію розуміємо, що це не вільний обіг і всі, кому схоче від там першокласника і до старенького дідуся іде завгодно, як ми можемо купити там пляшку води чи якусь булочку. Ні, це зовсім інше. Легалізація в цьому розумінні має про те, що кожен, хто має потребу в цьому, має...
Це встановлення правил.
Отримати. Да, абсолютно.
Ми продовжимо розмову із президентом Євразійського інституту наркополітики Володимиром Тимошенко відразу після невеличкої перерви. Залишайтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Тема сьогоднішньої програми – чи потрібна Україні легалізація канабісу? І гість студії «Радіо Свобода» – президент Євразійського інституту наркополітики, доктор юридичних наук, професор Володимир Тимошенко. Пане Володимире, якщо говорити про легалізацію, на якій ми завершили першу частину, то чи є перспективи наразі в Україні для того, щоб зробити поступ в цій справі щодо марихуани чи лікувальних здібностей канабісу?
Звичайно, перспективи є, і я думаю, що ці перспективи, якщо дослідження науково доказані, будуть про те, що багато, а сьогодні з кожним днем все збільшується, я відслідковую літературу і інформацію з цього питання по світу, де як сьогодні ведуться дослідження, які їх результати. Ці дослідження показують, що багато тетрагідроканабінолу використовується в лікувальних цілях. Але і інші канабіноїди, які є в коноплях, вони також мають лікувальні цілі і лікувальні властивості, і сьогодні можуть використовуватися в медицині. І медики це наукові дослідження підтверджують. Я думаю, що коли буде ось ця лінійка препаратів розроблена для певних діагнозів лікування, як то там епілепсія, рак, знеболення і таке інше, то чому б ні? Ми сьогодні ж не дивуємося про те, коли лягаємо на операцію, що нам вводять морфін для того, щоб знеболити.
Наркотик. Це теж наркотик.
Це ж наркотик, то абсолютно опіоїд. І ми ніхто не відмовляємося від цього, тому що інакше це треба знеболити. І якщо він буде давати медичний ефект, то вони будуть, звичайно, в нас ведуться досить цікаві дослідження. У нас Інститут луб'яних культур був один із перших і унікальних в Україні. І в нас коноплярство було дуже широко поширене і мало, ну, скажімо, такі добрі перспективи до певного часу.
А як от ви вважаєте, депутати народні готові до такого? Бо, в принципі, неоднозначне ставлення до такої ідеї в суспільстві і перед виборами. Я думаю, що депутати навіть можуть втратити рейтинг, якщо будуть про це говорити.
В цьому-то біда. Біда якраз в нашій, коли ми говоримо шаблонами, коли якимись страшилками починаємо, ми не розбираємося. Ну, якби ми в свій час так би говорили, то нам би операцію робили, як Кашпіровський там робив цій жіночці без наркозу і без цього, які помирають від больового шоку. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що вона оцінює не тільки якість життя пацієнта, людини, але якість її смерті, її відходження. І ця якість смерті полягає в тому, що є хвороби невиліковні, але біль лікується, і людина має право на безболісне. І таким чином, якщо ці препарати будуть використовуватися, мати медичне застосування, чи підніметься рука в якогось депутата голосувати проти. Сьогодні він перебуває в світі ілюзій. Оцих страшних марихуана, от дали, значить, наркотик. Але ж якщо він в медичних цілях і є чорна і біла сторона цієї проблеми. Вибачте, ніж на кухні – це звичайний інструмент, який потрібний хазяйці. Але він може бути засобом злочину. І ним зловживають, і скільки страдають від ножів. Що ми вилучимо всі ножі з кухонь? Тобто регуляторна політика повинна переходити з забороненої.
Угу.
От коли ми забороняємося, або чого не вийшло, або чого не вийшли, як казав поет, ми робимо разом з водою, як кажуть, звідси і дитину вихлюпуємо з ванною.
Це наскільки можна от так поєднувати ці питання, пов'язувати, якщо дозволять, наприклад, медичне використання, да, цієї речовини канабісу, Чи означає це, що підвищиться вільне вживання і використання у таких цілях для сп'яніння наркотичного?
Кожен рік ці ж медики, фармацевти винаходять і дають в обіг, дозволяють величезну кількість психоактивних ліків. В когось безсоння. Снотворне – це психоактивні ліки, це ж на цій базі. В когось навпаки, вибачте, треба стимулятори давати йому для того, щоб він ріс.
Антидепресанти
і інші речовини. По суті, все це ми можемо назвати психоактивними речовинами, або, кажуть, наркотики, або психотропи. Це суть одна. Вони впливають якимось чином на психіку людини. І якщо ми сьогодні кажемо, що вони появились і появляються, але вони можуть появлятися на базі інших там речовин, але це на рослинній базі, на хто, з ними зловживають чи ні? От підіть в аптеку і вам розкажуть, скільки речовин беруть сьогодні, ну, скажімо, не за призначенням, тому що є спеціальний рецепт.
Ну, у нас ці рецепти ще можна і купити в деяких лікарнях чи у лікарів.
Коли ми кажемо про зловживання, то, ну, в мене була проста історія. Я кажу і розповідав, коли я заступив головою Державної служби з контролю за наркотиками, мені перші дні роздався дзвінок від одного чоловіка з Хмельницької області, з Кам'янець-Подільського, і каже, що в мене мати рак четверта стадія, і я замучився їздити на три дні за цими ампулами знеболення, і треба сестру, тільки одна, може, та, хто має дозвіл, а їй треба вводити ці препарати знеболення кожні 4 години. Я замучився їздити туди в аптеку, а аптека, їх там 3 чи 4 на область, ви розумієте, треба їздити. І вона мучиться, і я не знаю, що робити, болі нестерпні. І я поцікавився, а чому так? Поцікавився, скільки аптек ми маємо, а чому вони не мають? А тому що заборони, такі вимоги до аптеки, що там потрібно обов'язково під сигналізацію поставити, тому що можуть вкрасти, рішітки на вікнах, подвійні двері, ну і гора всіх, бетонні там ці дюбелями прибиті, вимоги. Ну, банки не мають таких вимог. Тому аптечна мережа не хоче зв'язуватися з знеболенням, з цими препаратами. А де є, там вони диктують такі ціни і піднімають сьогодні вільний ринок, що просто в 5 разів, в 3-5 разів завищують ціни. Я звернувся в уряд, сказав, що давайте щось поміняємо, бо ж не годиться. І я бачив такі результати. Ми поміняли закони. Сьогодні, може, таблетований морфін є, може взяти на 15 діб хтось з рідних і дати пігулку своєму важкохворому, хто знаходиться від болі, терпить. І не треба для цього медсестру, не потрібно кожні 3 дні робити, їздити, шукати цю аптеку, провозити час і так далі. Значить, є таке розуміння, коли має бути баланс між забороною і контролем, і розумним доступом. Не повинні сьогодні страдати люди, ні в чому не повинні, тому що ми боремося, щоб не зловживали. А тисячі і тисячі важкохворих з синдромом болі повинні страдати. Що ми написали, були в 11-му наказі, що має тільки комісія, 3 чоловіка на чолі з головним лікарем цей рецепт на знеболення підписати. А людина, яка аварію терпить, дорожню пригоду там десь в полі, звати комісію, щоб вести її, щоб не померла від больового шоку. Відмінили, забрали це, і нічого не сталося, небо на землю не впало. Тобто тут повинен бути здоровий баланс. Немає сьогодні скільки страхів пов'язано з наркотиками. В той час, коли є хороші можливості значно покращити клімат і посилити його за контролем, не відволікатися.
От на вашу думку, яке найкраще рішення щодо марихуани? Я от що б ви запропонували, за що б ви виступили особисто?
Я особисто виступаю за те, щоб лікарі, науковці, які докажуть медичну ефективність будь-якого препарату для збереження здоров'я, знеболення людині, могли вільно його використовувати, щоб дали доступ. На якій базі, на якій рослині, чи якій хімічній сполуці він буде винайдений і скомбінований, мене це не цікавить. І, мабуть, кожного це не цікавить. Раз. Друге. Ті, хто мають забезпечувати контроль, щоб ось ці речовини застосовувались тільки за призначенням, мають здійснювати цей контроль. І коли він буде здійснюватися...
А щодо вільного вживання марихуани?
Вільного вживання, звичайно, всі, і я, і Конвенція ООН, я, і, як кажуть, є прибічником і на сторожі, я говорю, що бути такого не може. Хоча кожна людина...
Може виростити,
має,
наприклад,
має
собі.
Має право, має таке право. Ми не можемо заборонити. Кожен розпоряджається своїм здоров'ям. Але держава має піклуватися, щоб люди зберегли своє здоров'я.
Якщо людина виростить собі цю рослину, вона вважається злочинцем чи ні?
По сьогоднішньому законодавству, яке вважається вирощування, зберігання з метою реалізації, і реалізація, транспортування, все це є складові злочину.
Але от у багатьох злочин. Країнах дозволили вирощувати в невеличких кількостях.
Кому? Знову ж таки, якщо шість рослин дозволяється комусь, це знову ж таки за призначенням. Тобто люди звертаються. Це не хтось засіяв своє поле легко наркотичною коноплею, хоча треба віддати належне нашим вченим, я не досказав, вони вивели сорти коноплі, в яких є 40 канабіноїдів, але обнулили тетрагідроканабінол. І ця конопля не має наркотичних властивостей.
Вона в промислових цілях, так?
Да, ми її теж ввели зараз в обіг і не контролюємо.
А медичних протоколів щодо цього, от як доказової медицини, щодо доказової медицини, є вже якісь?
Немає. Щодо лікарських засобів, які на основі канабісу, канабіноїдів, скажімо так, зроблених, у нас поки немає медичних протоколів, тому що немає зареєстрованих Держлікслужбою таких препаратів
в Україні. А в світі міжнародних
є?
Міжнародних
світі
є,
да.
Тобто це питання лише...
Якщо вони в аптеці є ліки, то значить на них є і відповідна інструкція, і певний протокол, і лікарі знають, в якій дозі, коли, скільки, кому призначати. Це є протокол.
Тобто це лише питання внутрішнього, Міністерства охорони здоров'я, щоб започаткувати цей процес.
Абсолютно.
Так. Дякую. Ми підійшли до завершення другої частини нашої програми, тож незабаром продовжимо розмову після невеличкої паузи. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і хто щойно долучився до нашої програми. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема сьогоднішньої програми – чи потрібна Україні легалізація канабісу? Гість студії Радіо Свобода, президент Євразійського інституту наркополітики, доктор юридичних наук, професор Володимир Тимошенко. Пане Володимире, ми переходимо до традиційної частини нашої програми, де ми будемо або розвіювати міфи, або підтверджувати тези. Ці тези ми зібрали з мережі інтернету, які ширяться активно суспільством і мають досить таке бурхливе обговорення. Тож попрошу вас їх прокоментувати. Готові?
Да, будь ласка.
Давайте почнемо. Теза перша.
Коноплі і марихуана – це одне й те саме.
Ні, звичайно, це різні речі. Це як зерно і хліб.
От як спеціаліст в сфері наркополітики, я думаю, що наступна теза точно буде вам знайома.
Міфи в деталях.
Марихуана більш шкідлива за цигарки та алкоголь.
Ну, це ніхто ніколи ще не проводив якихось експериментів, коли б сиділа група, ну, скажімо, зловживали алкоголем, зловживали тютюном і марихуаною в цьому плані. Але я читав дуже цікаві, хороші дослідження, які кажуть про те, що залежність формується від алкоголю і тютюну не менше, ніж від марихуани. Звичайно, тут дається в знаки один компонент, який марихуана, вибачте, на свідомість діє трошки по-іншому, ніж тютюн. Хоча алкоголь також помутніння свідомості, нам знайома така річ, відбувається.
Ну, багато злочинів відбувається на...
Але багато злочинів і тверезі здійснюють. Це, як кажуть, тут є інша річ, що неконтрольовані, що деякі тверезі не вчинили би ці злочини, якби не вжили алкоголь. Да, це є, звичайно, але це знову ж таки...
Але тут є дискусійне питання, навколо нього дуже багато точиться дискусій, чому алкоголь не є настільки забороненим, ніж там та ж марихуана як легкий наркотик, хоча він здійснює дуже потужний вплив на психіку людей. Чому одне держава одні психотропні речі не забороняє, а інші забороняє?
Ну, давайте згадаємо сухий закон в Сполучених Штатах Америки. Чому? Була заборона. Була заборона і досить така жорстка заборона. Закон задіювався, репресії були серйозні. Чим вона скінчилася, частині алкоголю? Тим, що її відмінили. Робити можна те, що держава і апарат її в силах це зробити. Вони розвели мафію, все одно люди вживали і таке інше. Інша річ, що коли можна регулювати, і стали регулювати, кому можна, кому не можна, там самогон, держава наша, Радянський Союз, тобто монополія держави на виробництво алкоголю. Будь ласка.
А от як ви вважаєте, ці заборони, вони взагалі дієві в тому плані, що, наприклад, навіть якщо дозволили б завтра вживати марихуану, чи пішли б люди, які не хочуть цього робити і не роблять цього, чи стали б вони це робити?
Практика в тих країнах, які мають уже практику застосування марихуани і, тобто, дозвільна система, і ти можеш піти і купити там певну кількість, навіть як в Канаді вже, там, в Латинській Америці, деякі держави. Свідчить про те, що далеко не всі побігли, і хто не вживав, той вживати не піде. Боюсь, що всі побіжать. Ну, я от скажу, що от знову опираючись на наукові дослідження, що, наприклад, ту ж марихуану, які пробували в підлітковому віці, там у молодому віці, тільки від 2 до 3 чоловік з 10 мають подальшу практику. Інші попробували і відійшли. Тобто, це теж ще не обов'язково. І тим паче, що я змушений сказати, що марихуана так не дає синдром абстиненції, тобто залежності від неї, фізіологічної зовсім, психологічна є привикання до цього, звичайно, і це треба враховувати.
От це якраз наступна наша теза, прошу.
Конопля викликає залежність та психічні розлади.
Ну, залежність, як ми знаємо, кожен наркотичний психотропний препарат може формувати. Не всіх однаково. Це теж ще тип психіки, фізіологія людська. Одного це формується швидше, в іншого – повільніше, а в третього зовсім не формується. Коли ми кажемо саме за марихуану, тому що такі важкі наркотики, які ми називаємо важкими, там героїн, там, вони мають швидке формування залежності.
Угу. Йдемо далі.
Медична користь коноплі не доведена.
Я не думаю, що, наприклад, така країна, як Канада, яка реалізує вже велику лінійку медичних препаратів на основі канабіноїдів, допустила би такі речі. Хоча нам знайомі, візьмемо, у нас знеболення перші в радянські часи, анальгін, да?
Так.
Сьогодні кажуть, що да, він знеболює, але він негативно впливає на кров. Знаходять іншу побочну дію, чому відказуються? Появляються нові препарати, які меншу побічну дію мають. Але я не думаю, що науково недоказані дослідження, неперевірені.
В рамках підготовки знайшла таку інформацію, що Португалія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Чехія, Польща та Австрія, вони легалізацію в плані медичного використання коноплі зробили.
Да, Ізраїль теж.
Ізраїль, так. Ну, це стосовно країн ЄС, а Канада вона повністю легалізувала.
Повністю, знову ж таки, не повністю. Там є регуляторні механізми.
Є, так, звісно.
Залишені.
Скільки можна продати.
Люди, скільки можна продати.
Скільки
кому
можна зберігати.
З якого віку, так. З якими показаннями медичними і таке інше. Там все є. Але це лишається в стороні. Чому? Тому що зловживають, наприклад, прибічники легалізації, щоб дозволити всім. Ось вони мовчать про регуляторні
моменти. В кожній країні насправді є ці моменти, де за що наступає вже відповідальність адміністративна і так далі.
І у нас є, так, звичайно.
Так, і в Чехії там дуже такі суворі правила щодо цього, навіть можуть обшукати, якщо знайдуть більшу там кількість цієї трави, яку дозволено, то це вже великий штраф.
Да, це адміністративні покарання більшим чином. Я взагалі прибічник того, що кримінальне переслідування має концентруватися тільки на наркодилерах. Тільки ті, які мають справу з наркотиками заради вигоди. От на них весь кримінальний блок має працювати. Мається на увазі на виявлення і припинення таких злочинів. Щодо споживачів наркотиків, ними має займатися всі, хто решта, крім репресивного апарату. І медики, і педагоги, і сім'я, і община, і суспільство, і держава. Всі механізми задіювати, тому що це людина, яка потребує певної допомоги. Коли ми розглядаємо наркоспоживача як злочинця, ми вже програємо боротьбу. Коли ми розглядаємо як людину, яка потребує нашої допомоги, не знаємо на чому, як це звернулося. Чи його хтось запропонував попробувати, якось підбив, безкоштовно дав, як часто буває дітям, чи інше. Хто на чому зірветься. Але практика новітні наркополітики, отої ж Чехії, чудова Португалії, яка доказала, свідчить про те, що якщо демократичним шляхом задіювати всі інші важелі, які є в державі, соціальні, медичні, педагогічні і інші, вони дають значно більший ефект, ніж репресивні, прогибіціоністські наркополітики. І кажуть, що наркотики забрали багато життів, це Кофі Анан колись сказав, але погана наркополітика забрала ще більше. тобто дії держави, яка несумірно, не співвідношенням задіювала свої репресивні апарати, робила не меншу шкоду, ніж саме споживання наркотиків немедичної громадянам.
Пане Володимире, останнє питання. Як ви вважаєте, коли це питання щодо марихуани в Україні зможе знайти своє рішення?
Я думаю, що воно на часі. Сьогодні все рухається. Не було в нас пластирів, які теж для знеболення, не було таблетованого морфіну, не було. Але стає світ ідей, кращі практики, дивимося. І люди стануть їздити і возити контрабандно ті препарати з-за кордону. От якщо ця мати, який дитина потребує, її щось зупинить, скажіть.
Тобто, ви маєте на увазі, що це шлях до прогресу?
Абсолютно. Угу. Само життя буде диктувати потреби того, що треба приймати адекватні рішення. Адекватні тим, що є. Просто заборона від того, що це називається там марихуана, і всіх озноб приймає страшно. Так від ножа теж, я кажу, в парку вночі, коли вийдуть до вас з ножом, правда ж, страх появиться, будете йти. Але він вас не лякає на столі, на кухні. Таким же чином марихуана, коли вона зловживані, коли вона не регульована, не препарати державою не стандартизовані, вони визивають страх у нас. Але коли це буде, що це панацея і спасає нас від багатьох, вибачте, тих неприємностей, які з людьми трапляються всіми, ми міняємо свою свідомість. Особливо, коли тебе самого ти відчуєш на своїй шкірі, як мені прийшлось, коли брат захворів і сказав, що Володя, візьми пістолет, приїдь і пристріль. Я не можу на себе навести. Онкологія була вже важка. Йому давали трамадол, він не діяв. Ну, добре, я підключився, йому дали, і людина пішла в той світ, але він пішов, не корчився в болях, не страдали рідні, близькі, і він, читаючи собі книгу, дивлячись телевізор, не відчуваючи болі, тихенько згасав. Це сьогодні світова практика. ВОЗ, не надання знеболення, сьогодні вважає тортурами.
Все. Дякую. Пане Володимире, нагадую нашим слухачам, що з нами в студії Радіо Свобода був президент Євразійського інституту наркополітики, доктор юридичних наук, професор Володимир Тимошенко. Ну, ми маємо завершувати нашу програму. Це була «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.